9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Serija poskupljenja hrane u Srbiji, veći PDV i akcize za natlije bez fiskalnih kasa. Popis poljoprivrede u Srbiji posle pola veka. Lekari počinju da dobijaju plate po učinku. Beograd domaćin najveće dečje manifestacije na starom kontinentu, radosti Evrope. Radio Beograd obeležava 88 godina rada. Srbija svetski prvak u basketu za juniore. Danas veoma toplo i vetrovito, trenutno u Novom Sadu 17, Nišu, Kragujevcu 18, Beogradu 19 stepeni.
Ovaj ponedeljak slobodno možemo reći da se po mnogo čemu razlikuje od svih prethodnih ove godine. Osim talasa poskupljenja, očekuje nas i više novina, a počinje i popis poljoprivrede. Porez na dodatu vrednost zvanično je 20%. Iako će za životne namirnice PDV ostati nepromenjen, one ipak poskuplju. Najviše ulje od 9 do 16%, zatim šećer, meso, mleko i mlečni proizvodi kao i kućna hemija. U danu kada počinju tople probe i računi za grejanje skaču čak i do 20%. Zbog većih akciza na dizel gorivo i autogas, na pumpama su cene veće za 3 do 10 dinara. Naš sagovornik ovog jutra je Saša Đogović, ekonomista Instituta za tržišna istraživanja. Saša, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kako će se ove mere odraziti na naše novčanike?
Pa, kao i svako poskupljenje, naravno da će to delovati kao poplavni talas koji će opustošiti te onako izuzetno skromne kućne budžete. To znači da ćemo morati dodatno da racionalizujemo svoje troškove. Svakako, ta racionalizacija znači da ćemo sada još manje kupovati eventualno garderobu, recimo nekim trajnim potrošnim dobrima, i da ne razmišljamo to, govorimo o kućnim aparatima, nameštaju i slično, a također smanjit će se dodatno za kulturu, obrazovanje i tako dalje. Problem postaje naravno i kupovina lekova. U tom smislu možemo govoriti zaista o tome da će jedan broj stanovnika koji još nisu prešli granicu siromaštva s ovim novim cenovnim zahvatima preći i doći u tu zonu siromaštva. Posljedica rasta ovih cena nalazi se u neodgovornoj ekonomskoj politici u potpunosti prethodnog tranzicionog perioda proteklih 12 godina, sa naglaskom poslednje 4 godine kada nismo imali nikakve reformske poteze, kada se država zaduživala i zabašurivala jednu ružnu ekonomsku sliku i uopšte društvenu perspektivu ove zemlje.
Postavlja se pitanje koja je ekonomska korist sa sve manjim standardom građana. Nekako logika i iskustva nam kaže kada je nešto skuplje, manje kupujemo.
Pa naravno, kada imate manje, onda imate i manje, znači, trošenje, pa tako će naravno to osjetiti trgovci, ugostiteljstvo, turistički promet, ali i proizvođači. Tako da će to doći do smanjenja prodaje proizvoda, što će se odraziti na obim njihove proizvodnje. Tako da, u stvari, štednja sama po sebi ne može da donese neku blagodet.
I da li možemo onda na kraju da kažemo da je država i sa ovim merama opet štitila najbogatije?
Trenutno je takvo stanje stvari, ali ostajemo da vidimo sa budžetom za 2013. godinu da li će doći do određenog pomeranja. Prave neke profil ove vlade možemo vidjeti kroz budžet za 2013. godinu. Neophodno je sistemski promeniti, tako da kažemo, delovanje i funkcionisanje ove države koja predstavlja balast za privredu i stanovništvo.
Gospodine Đogoviću, hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Bio je to Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja.
Jedino što će pojeftiniti je registracija vozila. Gas do kraja godine neće poskupeti, a bit će nabavljene i dovoljne količine energenata za grejanje u predstojećoj sezoni, izjavio direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.
Danas ističe i rok do koga resorna ministarstva treba da dostave predloge svojih prihoda i rashoda u idućoj godini. Osnovna pretpostavka budžeta za 2013. je smanjenje deficita na 3,5% bruto domaćeg proizvoda.
Jedna od novina koja se primenjuje danas je plaćanje lekara po učinku. Osnov za primjenu te formule imaće svaka ustanova pojedinačno, a suština je da oni koji rade nešto bolje mogu da zarade i više od osnovne plate. Ovom uredbom biće obuhvaćen samo deo zdravstvenih radnika, kaže za Vesti u 9 predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu Zoran Savić.
Kako će izgledati uredba, još uvek ne znamo u potpunosti, jer uredba nije spremljena, niti je usvojena. Očekuje se njeno usvajanje sredinom oktobra. Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije smatra da ovakva primjena uredbe neće dovesti do poboljšanja položaja zaposlenih u delatnosti zdravstva, niti će doneti bilo kakav boljitak korisnicima zdravstvenih usluga. Razloga za to je mnogo, ali dok ne objave konačan tekst uredbe i ne vidimo šta sve ona sadrži, ja ne bih ovog prilikom govorio o detaljima.
Za sada je poznato da će sa 30% se vrednovati preventivni rad, racionalnost u propisivanju lekova nosi 20%, a efikasnost koja pokazuje broj obavljenih pregleda učestvuje sa 10%.
U Srbiji posle više od pola veka počinje popis poljoprivrede. Do 15. decembra obuhvatiće između 750.000 i 800.000 poljoprivrednih domaćinstava. Na terenu je oko 6.000 popisivača koji će zapisati sve što imaju domaćini po selima, kaže za Vesti u 9 Nikola Latinović, predsjednik Saveta za popis poljoprivrede.
Cilj popisa jeste da se prikupe podaci koji su relevantni i treba da prikažu strukturu poljoprivrednih gazdinstava. Na osnovu tih podataka, srpska poljoprivreda će dobiti kvote kod Evropske unije. To će biti također osnova za dobijanje subvencija i pomoći iz pristupnih fondova srpskim poljoprivrednicima. Znači, popis će trajati naredna 2,5 mjeseca. Po određenom redosledu popisivači će posećivati domaćinstva prema popisnim krugovima. Ako se desi da starešina gazdinstva, koji najbolje poznaje podatke o gazdinstvu, nije tog dana tu, popisivač će mu u dogovoru ostaviti poruku i u vremenu kad to njemu odgovara, popisivač će doći i uzeti podatke. Sistem popisa je putem intervjua. Dakle, popisivač će se predstaviti i jasno postavljati pitanja svakom starešini koji je vlasnik poljoprivrednog gazdinstva. Dakle, ti odgovori treba da budu precizni, tačni, s tim da će podaci biti zaštićeni.
Sve namirnice i proizvodi koji ulaze u Srbiju budući će se drugačije kontrolisati, a uzorci će se uzimati jednom nedeljno. Novo je i to što se neće uzorkovati proizvodi koji su do sada kontrolisani više puta, a nikada nije pronađeno nešto što nije dozvoljeno. To bi trebalo da bude jedna od mera štednje, pošto su se u prethodnom periodu kontrole radile češće.
Idemo sada u Novi Sad, gde je Dunav i dalje blokiran, tačnije ulazi blokada u drugu nedelju. Nezadovoljni radnici i posle još jednih propalih pregovora najavljuju radikalizaciju. Iz Novog Sada javlja Petar Kočić.
Budući da je vlasnik Dunav grupe agregata tokom jučerašnjeg pregovora radnicima ponudio isplatu samo dve minimalne zarade, umjesto kako su tražili 6 zaostalih, 7-mesečne troškove ukrcanja i doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje, predstavnik zaposlenih Novica Cvetković najavljuje da će danas radikalizovati protest.
To jest da ćemo zatvoriti ulazak, prolaz svim putničkim brodovima kroz most. Blokada će biti, znači, ispod mosta drumsko-železničkog u Novom Sadu.
Brodari koji su zbog teških materijalnih uslova čak prinuđeni da decu ispisuju iz škola, pored dosadašnjih zahteva, danas će se nadležnima u vladi Srbije obratiti sa još jednim, u čijem ispunjenju vide konačno rešenje svojih problema.
Rešenje je da se raskine privatizacija sa Borovicom Dušanom. U toku dana treba da nas posjeti gradonačelnik Novog Sada, gde ćemo njemu naše zahteve dati da ih prosledi gospodinu Vučiću.
U ovom trenutku radnici Dunav grupe agregata okupljaju se u velikom broju da bi zajednički odlučili šta i kako dalje. Za sat dva vremena znaće se da li će potpuno blokirati plovidbu Dunavom.
A nezadovoljni radnici širom Evrope protestovali su zbog smanjenja plate i novih mera štednje. Učestvovalo je oko 80.000 levičarskih demonstranata u Parizu i oko 1.500 u Briselu. Organizatori u Parizu rekli su da protest nije usmeren na kritiku vlade, već protiv mera štednje koje je nametnula Evropska unija. Cilj protesta u Briselu, kako je naveo jedan od organizatora, bio je da se od Belgije i Evrope zatraže mere za borbu protiv siromaštva i za ravnomernu raspodelu društvenog bogatstva.
U Grčkoj su evropski kreditori koji razmatraju paket mera štednje koje Skupštini predlaže vlada u Atini. Razgovaraće sa ministrom financija, javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Grčki zvaničnik će predstavnicima Evropske unije, Centralne Evropske banke i Međunarodnog monetarnog fonda predočiti konačnu verziju plana za izlazak iz krize, kojim se obezbeđuje 13,5 milijardi evra za pokrivanje budžetskog deficita, do kojih se dolazi nizom restriktivnih ekonomskih mera, kao što su smanjenje plata i penzija i penzionisanje 150.000 državnih službenika u naredne 3 godine. Očekuje se da ove nedelje parlament usvoji paket mera na predlog koalicijalne vlade koja je u načelu postigla dogovor koji bi počeo da se realizuje tek za 2 godine. Do sada trojka nije imala pozitivan stav o grčkom predlogu, pa je izostalo i zeleno svetlo koje bi Atini na samitu na vrhu 18. oktobra garantovalo spasonosnu ratu kredita od 31,5 milijarda evra.
Još smo u Atini. U napadima grčkih anarhista na imigrante u Atini povređeno je 2 ljudi, a 15 je uhapšeno. Sukobi su počeli kada je oko 50 anarhista uzvikivalo da žele da očiste kvart od fašista i napalo nekoliko prolaznika. Zatečeni imigranti su se razbežali u strahu od pripadnika ekstremističke desničarske partije Zlatna zora.
U Gruziji se održavaju parlamentarni izbori na kojima se za 150 poslaničkih mandata nadmeće 14 partije i 2 bloka. Glavna bitka vodiće se između partije predsjednika Sakašvilija i opozicionog bloka milijardera Ivanišvilija. Pregled vesti sveta pripremila je Zorana Bokan.
Sakašvili je na završnom predizbornom mitingu upozorio da izbori mogu Gruziju da vrate u mračnu prošlost organizovanog kriminala i ruske dominacije, a njegov doskorašnji finansijer, sada najveći protivnik, Ivanišvili, u završnici kampanje uveren u izbornu pobedu, poručio je da dolazi dan rođenja nove Gruzije. Prema podacima Centralne izborne komisije u Gruziji je registrovano 3.600.000 birača. Glasanje prati više od 30.000 domaćih i oko 600 međunarodnih posmatrača. O značaju parlamentarnih izbora svedoči činjenica da u Gruziji početkom iduće godine stupa na snagu novi ustav koji predviđa da ministre i predsjednika vlade predlaže partija koja pobedi na parlamentarnim izborima, a ne predsjednik države kao do sada. Više od 10.000 ljudi evakuisano je na severu zemlje, u gradu Šinomaki, koji je bio na meti prošlogodišnjeg cunamija. Kina danas obeležava 63 godine od osnivanja. Mao Zedong je proglasio Narodnu republiku Kinu 1. oktobra 1949. godine. Britanski list Sunday Times objavio je da je kineski biznismen Zhang Yue predstavio projekat izgradnje najviše zgrade na svetu od 220 spratova, koja će biti visoka 838 metara.
Slušate vesti u 9, nastavljamo domaćim temama. Skupština Srbije počinje redovno jesenje zasedanje, a prva sednica očekuje se tek sledeće sedmice. Pred poslanicima će se naći samo 2 zakonska predloga koje je parlamentu na usvajanje predložila vlada, kao i 5 zakona koje su predložili poslanici.
Od danas zgrade i kuće u našoj zemlji dobijaće energetske pasoše, bez kojih ni jedan novoizgrađeni rekonstruisani objekat neće moći da dobije upotrebnu dozvolu. Za nekoliko godina biće obavezani za stare građevine. Njegovom primjenom očekuju se značajne uštede energije.
A u Beogradu počinje Radost Evrope, najstarija dečja manifestacija na starom kontinentu. Ove godine deca iz 20 beogradskih osnovnih škola ugostiće u svojim domovima vršnjake iz cele Evrope i prvi put iz Kine. Tatjana Negić-Pounović kao mala ugostila je jednu devojčicu i sada posle skoro 20 godina isto će uraditi i njeno dete. Tatjana kaže da je to za nju bilo prelepo iskustvo.
Pa to je jedno po meni veoma lepo iskustvo, zato što imate priliku da susretnete decu i ljude iz nekog drugog okruženja, što vam svakako širi neke poimanja i daje vam prosto više uvida u to kako drugi ljudi žive, kako druga deca žive, kako se ponašaju i eto, znači jedno predivno iskustvo ukratko. Mi smo razmenjivali pismo u to vreme, stada samo tako komuniciralo i nažalost posle recimo na 4-5 godina smo izgubile kontakt.
Radost Evrope zvanično počinje u 17 sati. Učesnici će se okupiti na Trgu Republike, odakle će uz pratnju policijskog orkestra krenuti svečani defile do Kalemegdanskog parka.
Brojne novine za zaposlene u privredi preslikale su se i na radno vreme u osnovnim školama. U Beogradu, u svim osnovnim školama u kojima su organizovani celodnevna nastava i produženi boravak za đake od 1. do 4. razreda, radno vreme je produženo za 1 sat, što znači da će učenici moći da ostanu u boravku do 18 časova. Vrata beogradskih vrtića otvorena su već od 6 ujutru, a deca u obdaništima mogu da ostanu također do 18 časova. Roditelji koji rade večernje smene, decu mogu da ostave na čuvanje u dva beogradska vrtića.
Na univerzitetima u Srbiji počinje nova akademska godina, a prvi put će u fakultetske klupe sesti 55.000 brucoša. O trošku države školovaće se 35.000, dok će ostalih 20.000 troškove školarine snositi sami. Najviše brucoša je u Beogradu, gde će na predavanje krenuti 15.000. Nova akademska godina počinje i uz izmene zakona o obrazovanju kojim je predviđeno da uslov za upis naredne godine studija ostaje 48 bodova.
Vaša kuća, Radio Beograd, obeležava 88 godina rada. 1. oktobra 1924. godine prvi redovni radijski program na Balkanu prenošen je preko postrojenja radiotelegrafske stanice u Rakovici. Svakog utorka, četvrtka i subote od 18.45 do 19.45 emitovani su koncerti, čitane vesti, servisne informacije, vodostanje, berzanski izveštaj. Prva spikerka bila je Jelena Bilbija. U tonskom arhivu Radio Beograda ostala je zapisana njena izjava o tome kako su izgledali početci rada u radiju.
Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, bog me, čitava ekipa ljudi radi.
Bila je to Jelena Bilbija, prva spikerka Radio Beograda. S nama je Slobodan Maletić, a to znači da govorimo o sportu. Slobodane, o košarci, ili tako?
Pa, do pre 10 godina bili smo svetski vladari u košarci, a sada smo to u basketu 3-3. Minuli vikend protekao je u znaku naše juniorske reprezentacije u basketu 3-3, koja je triumfovala na svetskom prvenstvu u Madridu. U dramatičnoj završnici finalne utakmice Amerikanci su vodili sa 20-19, međutim, odlučujući pogodak sa udaljenosti za 3 poena, što se u basketu računa 2, postigao je Mihajlo Andrić i to uz pomoć table. I nije samo finale bilo uzbudljivo. Opet trojkom u produžetku, ali tada Luke Andžušića, Srbija je u polufinalu pobedila Francusku, dok je posljednji dan šampionata započeo pobedom u četvrtfinalu protiv Novog Zelanda, koji je branio titulu šampiona. Sve vreme takmičenja naš tim, koji su činili Mihajlo Andrić, Luka Andžušić, Miloš Janković i Rade Zagorac, predvođeni selektorom Đorđe Mađićem, maksimalno su se borili, prikazavši ogromnu želju i agresivnost. Oni su ostvarili svih 10 pobjeda i tako posle seniora učinili isto, osvojili titulu svetskog prvaka. A za to vreme tri naša košarkaška kluba startovala su u novoj sezoni Jadranske lige. Partizan je savladao Zadar u Beogradu uz dosta muke, preokretom u posljednja 3 minuta utakmice, dok su Crvena zvezda i Radnički pretrpeli poraze. Zvezda je razočarala pristupom i igrom u Splitu, izgubivši od slabije ekipe. Radnički je u Kragujevcu pao u trećoj četvrtini kada je postigao samo 7 poena i dozvolio Olimpiji da preokrene meč i u posljednji period uđe sa 6 poena više. U svakom slučaju, sva tri naša predstavnika, koji su proglašeni maltene za favorite ove sezone, doživjeli su na startu ozbiljna upozorenja. Drugo kolo Jadranske lige na programu je već sutra, kada će igrati Zadar Crvena zvezda, a u sredu CD Vita Radnički i Partizan Krka.
Hvala o sportu, Slobodan Maletić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Vreme je za novi početak. Šta zadržati? Šta promeniti? Javite se da razmenimo ideje. Talasanje. Ponedeljak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Trenutno u Kragujevcu i Beogradu 22 stepena, u Nišu 21, u Novom Sadu 19, najsvežije je u Sjenici 10 stepeni. Kako nas vreme očekuje danas, ali i narednih dana, Nedeljko Todorović.
I danas u Srbiji toplo vreme, u većem delu pretežno sunčano, u severnim i zapadnim promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom slabom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetra slabi umeren, južni i istočni, a uveče i noću zapadni i severozapadni, Najviša temperatura od 27 na severozapadu do 34 stepena na jugoistoku. I u Beogradu toplo, pretežno sunčano, u toku noći umereno oblačenje uz mogućnost kratkotrajne kiše, vetar slabi umeren jugoistočni, a najviša temperatura 32 stepena. U utorak malo svežije, promenljivo, ponegde kratkotrajna kiša, od srede razvedravanje, a od četvrtka ponovo umereno toplo i uglavnom suvo vreme.
Bili su to Vesti u 9, pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Gordana Eror, Milorad Vonasek, Aleksandar Radović i Miroslav Bojvodić. U pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan, u 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz 88. godišnji Radio Beograd 1.